จะเห็นว่าสังขารในขันธ์5มีความหมายแคบกว่าสังขารในไตรลักษณ์หรือเป็นส่วนหนึ่งของสังขารในไตรลักษณ์นั่นเองความต่างกันและแคบกว่ากันนี้เห็นได้ชัดทั้งโดยความหมายของศัพท์และโดยองค์ธรรมโดยความหมายของศัพท์สังขารในขันธ์5หมายถึงสภาวะที่ปรุงแต่งจิตตัวปรุงแต่งจิตใจและการกระทำให้มีคุณภาพต่างๆเครื่องปรุงของจิตหรือแปลกันง่ายๆว่าความคิดปรุงแต่งส่วนสังขารในไตรลักษณ์หมายถึงสภาวะที่ถูกปรุงแต่งคือถูกปัจจัยของมันปรุงแต่งขึ้นมาแปลง่ายๆว่าสิ่งที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งสิ่งปรุงแต่งหรือของปรุงแต่งนอกจากความหมายจะต่างกันอย่างที่พอสังเกตเห็นได้อย่างนี้แล้วความหมายนั้นยังแคบกว่ากันด้วยกล่าวคือสภาวะที่ปรุงแต่งจิตเครื่องปรุงของจิตหรือความคิดปรุงแต่งอันเป็นสังขารในขันธ์5นั้นตัวของมันเองก็เป็นสภาวะที่ถูกปรุงแต่งเป็นสิ่งปรุงแต่งหรือเป็นของปรุงแต่งเพราะเกิดจากปัจจัยอย่างอื่นปรุงแต่งขึ้นมาอีกต่อหนึ่งทยอยกันไปเป็นทอดจึงไม่พ้นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังขารในความหมายอย่างหลังคือสังขารในไตรลักษณ์คือเป็นสภาวะที่ถูกปรุงแต่งหรือเป็นของปรุงแต่งนั่นเองสังขารในขันธ์5จึงกินความหมายแคบกว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งส่วนสังขารในไตรลักษณ์กินความหมายครอบคลุมทั้งหมดความแตกต่างระหว่างสังขารในขันธ์5กับสังขารในไตรลักษณ์โดยองค์ธรรมถ้าแบ่งธรรมหรือสิ่งต่างๆออกเป็น2อย่างคือรูปธรรมกับนามธรรมและแบ่งนามธรรมซอยออกไปอีกเป็น4อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจะเห็นว่าสังขารในขันธ์5เป็นนามธรรมอย่างเดียวและเป็นเพียงส่วนหนึ่งใน4ส่วนของนามธรรมเท่านั้นแต่สังขารในไตรลักษณ์ครอบคลุมทั้งรูปธรรมและนามธรรมอันหนึ่งรูปธรรมและนามธรรมที่กล่าวถึงนี้เมื่อแยกออกไปก็คือขันธ์5นั่นเองจะเห็นว่าสังขารในขันธ์5เป็นเพียงขันธ์1ในขันธ์5คือเป็นลำดับที่4แต่สังขารในไตรลักษณ์ครอบคลุมขันธ์5ทั้งหมดกล่าวคือสังขารในขันธ์5เป็นสังขารอย่างหนึ่งในสังขารในไตรลักษณ์เช่นเดียวกับขันธ์อื่นๆทั้ง4ขันธ์นอกจากนั้นธรรมหรือสิ่งต่างๆที่นำมาแบ่งในที่นี้ก็คือสังคตธรรมซึ่งก็เป็นไวยพจน์คืออีกชื่อหนึ่งของสังขารในไตรลักษณ์นั่นเองจึงเห็นชัดเจนว่าสังขารในขันธ์5เป็นเพียงส่วนย่อยอย่างหนึ่งฝ่ายนามธรรมที่รวมอยู่ด้วยกันทั้งหมดภายในสังขารในไตรลักษณ์เท่านั้นเองฉะนั้นคำกล่าวที่ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงกับข้อความว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงจึงมีความหมายเท่าๆกันหรือพูดอีกนัยยะหนึ่งข้อความว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อจะขยายออกไปให้ละเอียดก็พูดใหม่ได้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเพื่อกันความสับสนบางทีท่านใช้คำว่าสังขารขันธ์สำหรับคำว่าสังขารในขันธ์5ที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในนามธรรมและใช้คำว่าสังขารที่เป็นสังคตธรรมหรือสังคตสังขารหรือสังขารเดียวๆสำหรับสังขารในไตรลักษณ์ที่มีความหมายครอบคลุมทั้งรูปธรรมและนามธรรมหรือขันธ์5ทั้งหมดการที่ข้อธรรม2อย่างนี้มาลงเป็นคำศัพท์เดียวกันว่าสังขารก็เพราะมีความหมายเหมือนกันว่าปรุงแต่งแต่มาต่างกันตรงที่ว่าอย่างแรกเป็นความคิดปรุงแต่งอย่างหลังเป็นสิ่งปรุงแต่งหรือของปรุงแต่ง